Русия премьер-министры Владимир Путин бүген халық белән сөйләште. Быйылғы сөйләшү 4 сәғәт ярым чамасы дәвам итте. Путин президент булганда башлаган бу гадәтен хөкүмәт башлыгы булгач та ташламады. Ел саен ул телевидение аша туры эфирдә халыкның сорауларына җавап бирә. Моны Русияның барлык телевидение каналлары күрсәтә һәм сөйләшү 3 сәгатьтән дә ким бармый. Быел да Путинга берилген сұраулар сәясәттен һәм иқтисадтан алып күн күреш проблемаларына кадәр иде. Халык тыныш яшәсен өчен экстремизмга каршы көрәшергә кирәк, диде Путин. Шулай ук ул Мәскәү мөселманнарына яңа мәчет вәгъдә итте. Путин белән сөйләшүдә Татарстаннан махсус сайлап алынган Мәскәүдәге студиягә чакырылган Русия Ислам университеты Казан техник университетыннан дистәләрчә студент катнашты. Алар 3 сорау бирде. Казан техник университеты студенты олигархларны киң күләм спортны үстерүгә җәлеп итеп булмасмы дип кызыксынды. Русия Ислам университетында укучы егет Русия премьеры Владимир Путиннан Мәскәүдәге Манеж мәйданындагы бәрелешләргә карашын сорады һәм Русия башкаласында яңа мәчет төзелеше турында сорау бирде. Тагын бер студент толерантлык хакында фикер белдерүне сорады. Владимир Путин радикализмны гаепләп чыкты, Мәскәүдә мәчет булачак дип җавап бирде. Сорау биргән Русия Ислам университеты студентлары төркемендә Казан егете Айнур Султанов та бар иде. Ул тапшыруга башка сорауларда әзерләгән идек, аларны үткәрмәделәр дип сөйләде. Путин белән сөйләшүдән соң Казан студенты хәбәрчебез Бикә Тимировага боларны белдерде.
Біздің делегация бірінде, Риудан делегация, Мәскеуда мәшіклер түзі тұрында сұрау, қан Мәскеудегі біз парадоклар тұрында істеген мәселе, Кавказистар білен бәрілшер тұрында.
Бұл сұрауына сіз өзегіз өліп таптығыз мә, ләкін әшеттілер мен берілген?
Йоқ, бұл сұрауына, біз ұл сұрау біздің өзегін бар, ләкін аны әзірәк корректировать қан әйттілер, өзіңіздің сұрауын деп өзіле.
Оны программаның редакторлары ма, әлі Қазаннан шулай әзірлеп жіберділер ме, кім?
Жоқ, Қазаннан бір сұрауды әзірлемеді, біз мында өзіміз кеш берген сұрауларын әзірледік. Ләкин программаны ішлеушілер, енді Татьяна Ремизова, ана тағы басқалар сұрауларын әтсейлі и бірексіңе қалдырдылар, мына шулай сұрауларын.
Нендей сұраулар әзірлеген едіңіз тағын?
Регионларны бірлестіру турында сұрау бар еді, исламский банкинг турында сұрау бар еді, тағын анда көп түрлі сұраулар бар енді, оларны слишком кішкене аудиторияға деп оларны неттілер. Но ол сұрауларын өткермәділер енді.
Әнішеп, сіз Мәскеудегі мәшет турында сұрауға болдыңыз, Қазанда да бит проблемалар жетерлік?
Нарасында мұсылман өмірінде сондай проблемалар мәселе енді. Мына бұл соңғы Мәскеудегі столкновениелер бар, сол болғаннан соң менде саяси ерек түсінер ала шамал тұра берге болды бұл сұрауын.
Сіз неше кіші бардыңыз Қазаннан?
КГТУ имени Тупылевадан 15, біздің Россия коммунистінің.
Сізге юлларын түләділер ме?
Айя, айя.
Сізге Қазаннан мұнамынды-мұнды сұраулар берегіз деп әйттілер ме сон?
Мұшыл сенешілерген біргендері, анда сұрауларына любой сұрау беріп бұл мекен алмағандар да, сізге сұрау, басқалар да, басқа делегацияларда сұрауларын бері алмадылар, анда бекетіне сұрау бетті. Біздің вообще сұрау бері алу жазар, ол бек зұр мей. Бізге берген күні бірдер, басқалар делегациялардан сұрау бері алмаушылар бар.
Сіз бұл шырашудан қанағат қолдығыз ма? Неше кіне кіше айта спектакль ол тіге олдан әзірленген сұраулар, олдан әзірленген жауаплар деп, неше кіше антырды ма? Сіз іште отырған кіші болар ағай тігіз ше?
Әлбетті бүтін сұрауларын өткермәділер, ләкен олай театр деп айтпасын, менде бар орташа. Но әйе, шандыр деп әйтерге бола, ол анда ердің күсілткен ұянышылар, үйлер оларының басып тұра, үйлерін үшіле бітіргенлер, соңа көрі андай бәкізі сүлерден болғаш, алай, шандыр деп әйтерге бола.
Кім барасын, кім халит? Анда тілеушілер көп болғандыр бей барығы?
Но анда университет деп әйтерге.
Путин белән сөйләшү Русия һәм Казандагы җәмәгатьчелек вәкилләре арасында төрле реакция тудырды. Азатлыкның даими тыңлаучысы пенсионер Анурбек Губайдуллин Русия премьеры Владимир Путинның милли мәсьәлә турындагы сүзләрен ышаткан.
Айсым алқылым кейттен ашу мәселені мәне бітін еді бі, кафестелер, дейінлер, дейінлер мәселесін бірінші айту, мәне бік әйтмеген көңілімге ұшатты, ең айтты, ол айтты, қабат-қабат айтты, мәне Россия дейді, изначальны, мәне конституциялы, мәне конституциялы, дәулет деп қабат-қабат, көп салтырату үшін арғалаш олай айтты, мәне бізді Кавказлар Мәскеуде үзенең туган җирен шикелтереп тоткан тиешләр диде. Мәскеуләр Кавказда шулай шулай иттереп бик мәсәлә дә анда. Кыскасы, башка елларга караганда бер ел сорауларны бай яктырмадан инде кискенрәк диләрен әйттеләр бөтенесе дә. Мен ашый.
Ягъни милли мәсьәләдә сез тыныч, җитә кеше, кешедә андый теге шовинистик.
Әлбәттә, шулай дип торган кеше, әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә шулай дип торган кеше. Ләкин үзегез беләбез бит инде, әйткәне бер, икенче булса да, менә без хорошо, менә егенең, дәүләтнең урыс телендә генә бик бигөк ни түгел дә, нишлибез соң инде. Бәлки әкрен-әкрен урна төшәләр бу, бит инде болай гына дөнья болай бармас. Без нигә урманда яшәмибез бит? Урманда яшәмибез, Аллаһка шөкер, читәлләр бар, Европа бар, не бар.
Менә бу сөйләшүдән соң нәрсәдә булса үзгәрүенә ышанасызмы?
Юк инде, Россия бит. Әйтәләр аны, аның канунларының кырыслыгы аның үтәлмәве белән актана дип. Нишлибез соң, теге сак кына бу чыгару булса да ярый, бу парны бездә бу диләр. Пар чыгару булса да, ну чак кына өмет уяна инде, чак кына икенче яктан өмет уяна, ягына нисен бик атаңлыйсыңмы? Демәк әле менә без генә алай дип уйлабыйбыз икән, демәк күп кешелек шунда уйлый дип тырышабыз инде менә.
Ислам мирасы оешмасы президиум әгъзасы мусульман дине әһеле Әлмира Әдиятуллина да Русия премьер-министрының Мәскәүдәге мәчет турындагы җавабына игътибар иткән.
Әлбәттә, мине иң тетрәндереп, иң көтелгәне менә шушы Мәскәүдә мәчетләр төзелү мәсьәләсе. Чөнки менә Эхо Москваны тыңлаган вакытны менә төрле тапкыр башлар да имза җыя, барсы да имза җыеп, агач утырткан булып, мәчеткә урынны бирмәс өчен теге җан һәм кан тартышы барды. Менә Россия ислам мирасының мин президиум әгъзасы буларак бик авыр кабул иттем мин менә шушы никадәр чиркәүләр бик күп Мәскәүдә, әмма ләкин шушы безнең мәчетләребезнең үтә дә аз булуы. Бу бик мине әле шәхсән кеше буларак та бик кыерсыта иде. Шуңа күрә менә мәчет булачак диде, Аллаһ бирса, иншалла. Чөнки бу Русия тотрыклылыгының нигезе булып тора шулай ук безнең мәчетләребезнең булуы да. Менә бу мәсьәләдә әлбәттә мин бик шатмын һәм иншалла ул мәчет булыр. Безнең инде урамнар тутырып, үзенең култык астына намазлыгын кыстырып, урамнарда намазлар оқымаслар безнең мөселманнарыбыз алла бирса.
Әмінә Тотар іштімағы өзәгі жетәкшісі Ғалишан Нұри Ахмет Владимир Путин білән сөйләшінің мәғнәсін көрмей. Ул аны спектакль томаша деп саны, тілеген сұрауларыны беріп болмай дей ол. Мүмкінлік болса, милләтләргә қората үткәрілген хәзірге сәясәтіні өзгәрту турында әйтер едім, деді Ғалишан Нұри Ахмет.
Юк, тыңламадан әсәтіліп тұрғасы енді аны. Путиннің бұл шығышлары әр елі алдан бір атна үлкен алдан әзірлене башлай. Анасын сұрауларын да әзірлейлер. Әтігерілісе қойған спектакль шекілі, оны әнәсі қорап тұрғайынды. Ол үтінде өзінәнізі демократия ойыны ойнаушы артист. Әлі мен әбіғаны күнлерден оның рекламасы күтілі болды. Тілесі қойдан шоқтатыра, тілесі қойдан мәрежағай тәрген мүмкін шулай шулай деп жазылар. Әшінлік та ісі қойындан да керекті сұраларын дәрсінде жазылар. Сәм олар бар да сол қойылған спектакль, ұл спектакль өзі қойда қорылған не файда.
Сіз нендей сұраулар берер едігіз, нендей сұрауларға Владимир Путиннің жауапларын іштіргетілер едігіз? Мөмкинлек
болса. Жауап берейін. Ни үшін Россияда орыс болмаған халықтарының бір құқығы да жоқ, оларды бітіруге бүтіндей тотальный рәвештә юкка чыгару сәясәте алып барасыз. Туктатыгыз, бу грозный заманнан башланган сәясәт дәвам иттерәсез һәм сездә дип. Ул вакытны булганнар аларның шул опрешниклары, хәзер чекистлар дәүләттә утыралар. Шул чекистлар дәүләттә утыргач инде тәгәбә кешеләре нинди демократик сез алып барырга мөмкин. Шул сорау бирдем, шуңа гына нишен халыкларны басып алдыгыз да империяны. Хәзер Россия белорусский бизнес. Россияның үзенең аны хәзерге территориясе Елдан бері кінәді бұл Мәскеу. Шын сұрау берілемін.
Путиннің телевидение оша сұрауларға жауапларына қората қойбір тотарлар фикірлері білен Қазандағы хабаршыбыз Бике Тимірова таныштырды.